Bismillahirrahmanirrahim. Har yilgi Ramazon oyi avvalgi yildagi Ramazon oyiga qaraganda mo'min musulmonning hayotida farqi bo'lishi kerak. Har yili avvalgi yilga qaraganda musulmonning amalida, yurishida, turishida, harakatida yaxshi tomonga o'zgarish bo'lishi kerak. Bir joyda qotib qolishlik yo'q. Shuning uchun niyatni ulug' qilinadi. Shu Ramazon oyida ham bir fazilatning egasi bo'lsam, bir yaxshi xulqqa ega bo'lsam degan niyat qilinadi. Bu yil ana shu bo'lib turgan suhbatlardan ta'sirlanib, shoyat shu Ramazon oyida buyur qo'lga kiritgan narsam kam gaplikka o'rgangan bo'lsa, ko'p gapirishlikni tark qilsa, tilni jilovlashga o'rgansa, ana demak hayotda o'sish bor. Bu Ramazondan bitta manfaatni olib chiqqan bo'lamiz. Suhbat bekorga qilinmaydi, suhbat bekorga eshitilmaydi. Eshitilgandan keyin o'shanga amal qilishlikka harakat qilish kerak. Hozir ko'p gapirishlik faqat bizning dardimiz emas, balki dunyo ahlining muammosi. Insoniyat hozir juda ko'p gapiradigan bo'lgan. Gap juda ko'p. Ilgarilari bizning millatda ko'p gapirishlikni ayollarga nisbat beriladi. Ayollar tinmaydi-da deyilardi. Hozir erkaklar ham qolishmaydi. Hozir erkaklarim tinmasdan gapiradigan bo'lgan. Hatto masjidlarda ham behuda gaplarni gapiradigan bo'lganmiz. Tilni tiyish, behuda so'zni gapirmaslik, tilni jilovlash to'g'risida suhbat bo'lyapti. Duo qilgandan keyin chiqib ketyapmiz. Mana yarim soat suhbatga bir soat o'tadi, bir soatda esimizdan chiqib ketadi. Chiqib ketayotganda yana qo'ltig'idan ushlab olib chiqqancha gapirib ketishyapti. Hozir nima gap bo'ldi? Nega shuncha tashvish? Chunki behuda gap, ortiqcha so'z qilingan amallarning savobini bitiradigan narsa. Savobidan ajratadigan narsa. Tashvish shunda. Uhud g'azotida bir yigit shahid bo'ldi. Qarasalar qorniga tosh baylab olgan ekan ochlikdan. Shu darajada. Onalari kelib haligi yigitni yuzinimda yuzidagi changni surtib, "Ey bolam, senga jannat muborak bo'lsin" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom eshitib qoldilarda, "Ey ona, shoshmang" dedi. Balki u molo ya'ni gapni gapirib qo'ygandir. Molo ya'ni gap nima? Molo ya'ni gap behuda gap. Balki u behuda gapni gapirib qo'ygandir. Chunki unga hisobot bor deyaptilar. Avvalgi suhbatlarimizda tilni tiyish, behuda gapni gapirmaslik, sukutni fazilati to'g'risida gapirgandik. Bugungi suhbatimizda, endi suhbatimizning davomida qaysi gaplardan tiyilishni shariatimiz ko'rsatadi, ta'lim beradi. Ana shu biz tiyilmoqligimiz lozim bo'lgan birinchi so'z al-kalom fima la ya'nik deyiladi. Ya'ni behuda foydasi yo'q so'zlarni gapirish. Ana shu ona bilan bolani misoli mana shu so'zga misol bo'ladi. Behuda so'zni gapirish hatto insonni qilgan hayotidagi savob ishlarini nima? Darajasini kamaytirib qo'yar ekan. Savoblarni kamaytirib qo'yar ekan. Bu behuda so'z degani bu gunoh so'z degani emas. Ortiqcha so'z degani. Mo'min musulmon so'zini o'ylab gapiradi, ortiqcha gap gapirmaydi. Dinning talabi shu. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarida من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مسلمانين اسلامنين ديننين گوزلليگدن دور بهوده سوزلرنی ترک قلیشی دیدلر. قیسی مسلمانین دینی گوزل دیسه پیغمبرمز علیه السلام بهوده سوزنی ترک قلیشی دیدلر. انا بو مسئله ده دیمک احتیاط بولیب گپریشلیکی توغری گیرد. الله تعالی قرآن کریم ده اوزو سویگن بندلرنی صفتنی ایتکن جایده و اذا مرو باللغو مرو کراما دید. الله نی سویکلی بندلری رحمان سویگن بندلرنی بر صفتی اولر بیهوده ایش بیهوده گپنی آددن اتکنلری ده آبرولرنی سقلگن حالتی اتدیلر. دیمک بونده بندلرنی الله یخش کرد، رحمان یخش کردگن بندلرنی قطارگی کرده. بو مغر ایش مه؟ فایدسی یا مو ایش نه؟ قمید. او گپنه فایدسی یا مه؟ گپر مید. اوندن اوزنه احتیاط قلد. ایلگرلره بز یاش بالالرنه، یاش یگیتلرنه گپ ییده دیگر نرسسنه ایشتمگمز. حاضر مکتب بالالره ایم گپ ییده. قرنگ اترلدگن زیافت گپ دیب ناملنگه. باشقه هیچ نسی یاده بیاده. فقط گپ ییده. بو گپ هممسی یازلیفت. هممسی انسانی زرریه. علمالرمز ایتدیلر کی بر آدم سفرگه چخد. مالا یعنی بیهوده گپ که مثال ایتدیلر. سفرگه چخد بر نیچه کن بارب قیدت که گندن که الفتلرگه پلانجاگه باردم. تگون نرسنه کردم. پلان جایگه بارد دم آدیک، تگون جایگه بارد چومل دیک، پلان جایده شنقه تعاملر قلنده، انه شو مالا یعنی گپلر دیدلر. اینده اونی چیگه حل غیبت، یالغان سوز، مختن چالیک خوشلیگنی یک. حل اون نرسله خوشلمستن شویم بیهوده گم بود. خوشلسکو مطلقا اونو گپر مومیده. یالغان نرسه ارلشمستن اوشه کورگن کچرگنی گپرشدگی بیهوده گم. نمه او چون بیهوده گم بولده؟ چونکی او بلن عمر زایه بولید. عمر زایه بولید. این اچنرلیسی شویرده. هر بر نفس غنیمت. هر بر سوز غنیمت. هر بر کلمه غنیمت. انا شو هر بر سوز یازلیب دربد. اونده دیمک احتیاط بولش کرد. لقمان حکیم نمه بلن حکیم بودلر. لقمان حکیم سکوت بلن حکیم بودلر. داوود علیه السلام بلن بر زمان دیشه گندر. داوود علیه السلام دا آدلری کرسلر او کشی گه تیمر موجزه قلب بیرلگن داوود علیه السلام گه. تیمردن هر خل نرسرن یسه گردر. جاینده کیه دیگن ساوت. تیمردن حلقه قلب یسی دیگن کیم. شنقه یسه ترگنه کنلر لقمان حکیم کرب قادلر ده بونه ما دیب سوره ایم من سوره ما ایم قرن اکی ده سوز بونه ما شنن اوزن توختت دلر این نمی تردلر داوود علیه السلام حلگی نرسنی یسه گندن که این نعمت درعو لیل حربی اوزلر گپردلر بو کیم جنگ ده کشکه قنده یحش کیم ده دیدلر شنن بلو آدلر که دیمک بو کیم شنقه کیم اگر شوندن که این آیت کنه کنلر الصمت حکمون و قلیل فاعلوه جم ترشلیک بو حکمت دور جم ترشلیک بو حکمت دور اونه قلع دیگنلر جدا آز دور دیگنه کنلر لقمان حکیم حکیم بودلر انا شو جم ترشلی بلن کم گپرشلی بلن کم گپرگن آدم ده حکمت چشمسی اوز یاغلی کلی ورد کوب گپرگن آدم ده بیهوده گپ معناسی یوک مغزی یوک گپلر کپیب کتی ورد شونچین براو گه سوال بیردکن پیدتیم اویلا بیرش کتی توخته بو سوالم بیهوده سوال مست مو مثلا براو گه روزه توکن مستیز سوال بیهوده او آدم ینده جواب بیردم یا اون ها توکن من دیسه الگه بندلردن یشتریب ترگن ایشینه آشکارخ پاییم اولا ریا عرلشد Qarang, javobida qancha noqulay holatlar. Tutmaganman desa yolg'onchi bo'ladi. U bu deb gapni aylantiradigan bo'lsa, qancha xila topish uchun mashaqqatga tushadi. Endi o'sha savolni bermaganda shu narsa yo'q edi. Shuncha muammo yo'q edi. Demak, birinchisi o'sha tilning ofati, til saqlash lozim bo'lgan birinchi dinimiz talab qilgan ish, o'sha molo, ya'ni behuda ishlardan inson o'zini to'xtatishligi. Yuqorida aytganimiz, qancha kam gap bo'lsa, u hikmat bilan gapiradigan bo'ladi. Illat izlaganga illatdir dunyo. G'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kim neni izlasa, topkay begumon, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Bunda insonning himmati aytildi. Har kim himmatiga yarasha oladi. Illat izlaganga illat ko'rinaveradi. Yo'q, men hikmat talabidaman degan inson hamma narsada hikmatni ko'radi. Nimani izlasa, o'shani topadi. O'tgan yil hajga borganimizda hojilarga xizmat qiladigan ishchi guruh yigitlari bo'ladi. O'zimizdan borgan yigitlarimiz bular o'sha hojilarimizning xizmatini qiladi. Juda xizmatlari ko'p. Tinim bilmaydilar. Xizmatlari juda og'ir. Uni kuzatib turgan bir hoji akamiz bir o'sha ishchi guruhdagi yigitga palonchi sizlarga rahmim kelib ketdi. Ha, juda ishlaring ko'p ekan. Shu o'zingizni pulingizga kelsangizda mazza qil, mana bizga o'xshab ibodatda yurardingiz. Dedi haligi yigitga. U yigit innamiy turdi. Hoji aka dedi. Nazarim Ka'baga tushdi, kifoya menga shu dedi. Qancha xizmati bo'lsa men roziman dedi. Bir marta Ka'bani ko'rganimga men roziman dedi. Haligi shuncha ortiqcha so'z yigitning bitta hikmati bilan tamom bo'ldi. Haligi yosh yigit u hojiba ko'rgan narsani hali ko'rgani yo'q. Lekin ichidan hikmat chiqyapti. Ana shuni talabida bo'laylik. Dinimizdagi bu go'zal ta'limotga amal qilmoqligimizni Alloh hammamizga o'zi nasib etsin.